Mõttekoda.
Raadio 7 ja Pereraadio ühisprojekt. Mõttekoda.
Eestimaa. Ärka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärka.
Ärka. Eestimaa ärka. Eestimaa ärka.
Tervist, kallid raadiokuulajad. Oleme taas eetris oma saatega Eestimaa ärka. Ja tänases saates siis saatejuhina Heiko Ausmees ja tavaliselt siis minu Eestimaa ärka saadetes oleme ikka rääkinud enam vähem ühel teemal ja selleks on olnud ikka missioon. Põhjus, miks ma olen sellest rääkinud, on ikkagi see, et mulle tundub, et see on üks avatud uksi meie ees ja et mission on üks olulisi osa siis üldse Eestimaa muutumises ja ärkamises. Ja minu usk ja minu unistus ja minu nägemus on olnud ikka jätkuvalt selles, et Jumal järjest rohkem ja rohkem saadab inimesi Eestimaa kirikutest ja kogudustest maailma mööda laiali erinevatesse paikadesse missionit tegema ja missionit kuulutama. Ja tänases saates me räägimegi siis ühe mehega, kes on olnud kosutatud missionis korduvalt ja ma ei tea, kas on sinu esimene kord, aga tere tulemast saatesse, Ants.
Tere, Heigo.
Nii et meie saate külaline on täna Ants Soosõrv ja täna ta siis räägib sellest, kuidas tema elus on missionil olnud üks oluline koht ja paik ja kuidas ta on saanud olla selles kasutatud. Nii et Regents, kust maalt sa nüüd alles iluti viimati tulid?
Tulin Komi vabariigist, kus ma siis jaanuari algul olin.
Ja mis sa tegid seal? Või kõigepealt loosime sellest, et kus asub üldse? Et ega raadiokuule ei pruugi teada üldse, kus selline paik asub, kas asub Afrikas või Antarktikas või kus asub?
Tunduvalt lähemal meile tegelikult, et asub siis Euroopa ideosas enne Uuraleid. Et kui me kõik teavad, kus asub Moskva, et siis sellest umbes 1500 kilometrit kirde suunas.
Nii et Komimaa on otse Venemaa sügavuses ja kes seal Komimaal siis elavad ja mis keelt seal räägitakse?
Komimaa on siis tuntud kui selline rahvaste Baabel, et seal on seal olid omal ajal ju vangilaagrid ja sinna on jäänud sinna viidi palju rahvuseid, aga loomulikult on seal siis komid, meie sugulasrahvas, väga palju on muidugi venelasi, aga on ka udmurte, marisid, sakslasi ja palju teisi rahvuseid.
Ja mulle vist tundub, et just eestlastele seostub ka see Komimaa niisuguse natuke traagilise sündmusega. Nimelt Komimaale veeti paljusid Eesti inimesi kõigepealt 41. aastal ja seejärel juba ka pärast sõda, eelkõige siis küüditamiste kaudu. Nii et jah, Komimaa on olnud meile eestlastele niisugune natukene traagiliselt tuttav maa ja seda enam on rõõm, et Komimaale ei peagi minema mitte ainult loomavaguni sees ja mitte ainult sunniviisil, vaid on ka muid viise. Nii et Ants, kas sina, mis vagunis sina läksid sinna? Kas oli loomavagun või oli natuke paremat?
Jah, ma võisin ju seal küll viriseda, et mul on palav ja sõitsin veel Tallinn-Moskva rongis istevaguniga, et raha kokku hoida, aga noh, ütleme, et ma ise mõtlesin ka sellele, et inimesed on läinud ju väga palju halvemates tingimustes, et selle kõrval oli mul muidugi väga mõnus olla, et ei saanud midagi kurta.
Mhm. Nii, ja kui sa siis jõudsid Komimaale ja jõudsid siis selle mitte loomavaguniga, vaid juba täitsa kaasaegse reisivaguniga, siis kus linnas jõudsid ja mis sa seal tegid?
Jõudsin siis Komimaa pealinna Sõhtõhkarri ja olin siis nii Sõhtõhkarris kui ka sealt omakorda natukene 90 kilometrit kirdes asuvas Staroševski külas.
Ja mis Staroševski?
Staroševski, jah. Ja mis ma seal siis tegin, et kui nüüd jah, minu reisi eesmärgis pikemalt rääkida, siis ega see mul endal ka nii väga selge ei olnud, et rongis veel kohtusin ja ajasin juttu ühe naisega Sõhtõhkarrist. Tema oli siis endine iluvõimlejanna ja praegu Sõhtõhkarris komi iluvõimlemisföderatsiooni üks siis juhtivaid liikmeid. Ja ta küsis, et kui ma tulen sinna Renju tutvustama, ma sellist Jaapani mängu näitasin talle rongis, et noh, siis tal on võimalik leida seal igasuguseid kontakte minu jaoks, noh, kuigi januari algus on nüüd see Venemaal on pikad pühad, et inimesed on vabad 10 päevaga, et noh, et ta võibolla saab mulle organiseerida mingeid kohtumisi. Aga noh, mina ütlesin, et eks Jumal juhatab, et eks ole näha, et saab natuke tegeleda Rensuga, aga põhiline on siiski kohtuda inimestega ja eelkõige oli mul siis kohtumised lastega, et kus me siis nii mängisime nii Rensut kui koos, kui ka siis tegelesime muude asjadega.
Ja siin sa nüüd mainisid niisugust mängu nagu seda Renju, võibolla sa siis tehtad lähemalt, et mis asi see Renju üldse on?
Renju põhiidee on tegelikult väga lihtne, et on selline ruuduline laud ja mustad ja valged nupud, mis küll erinevalt malest on ühesugused, nii siis nagu kabeski. Ja algul on laud tühi, hakatakse asetama korda mööda musti ja valgeid ning mängu eesmärk on moodustada viiest nupust katkematu rida, ehk viisik. Nii et reeglid on hästi lihtsad, aga on väga palju huvitavaid kombinatsioone ja mäng on ühteviisi põnev nii lastele kui täiskasvanutele.
Kuidas siis niisugune mäng on seotud missioniga?
Noh, tegelikult eks see mäng ole seotud minuga või mina mänguga, eks, et ma olen ise seda mänginud üle 20 aasta ja ma õpetan seda, mul on praegu 5 erinevat tööandjat, nii et ma olen üsna mitmetes koolides ja huvikeskuses kulla. Ja lihtsalt kui ma siin käisin 2007 suvi Handimaal Ljudmilla Voltšihina grupiga, et siis oli eelnevalt juttu, et milline võiks olla minu roll grupis. Ja siis minu roll oli siis selline, et siis kui me korraldasime lastelaagri, kohtusime lastelaagres esimest korda, siis kõigepealt me kutsusime nad mängima ja siis edasi järgnesid kõik muud tegevused, et äratasime nendes huvi, lapsed tutvusid põneva mänguga, tutvusid meiega ja siis oli juba tunduvalt lihtsam minna teiste tegevustega edasi.
Nii et Renju on otse kui nagu uks olnud evangeeliumi jagamiseks või see niisugune ühine kokkupuute punkt, mis seal on siis olnud, et laste kontakti luua.
Jah, et vähem eriti just ka Handimaal, kus võib-olla täiskasvanud seal külades suhtusid natuke umbuslikumalt meisse. Et siis aga lastega kontakti loomiseks, et siis oli see tõepoolest suurepärane võimalus.
Mm-hmm. Aga kuidas sul üldse sükkere mõte pähe tuli siis, et sa mainisid siin eespoolt, et sa alustasid kõigepealt Handimaale minekuga, et kuidas sa siis nüüd sinna maale sattusid? Et ühel päeval olid kirikus ja korraga läksid Handimaale. Kuidas see protsess siis käis?
No, ära teinud nägu, nagu sulle ei oleks siin mingit rolli, eks? Et,
ja ka raadio kuule ei tea seda.
Jah, et sina nagu tüütu sääsk tegelikult ju pinisesid kõrva ääres, eks? Sa ju korduvalt rääkisid oma handireisidest, näitasid pilte ja innustasid teisi koguduse liikmeid välja minema. Ja noh, mul oli võib-olla pikka aega oli see probleem, et mõtlesin, et noh, et mida mina nüüd oskan teha või aga kui me ka juba enne seda handi sõitu arutasime Ljudmila Valtšihinaga, et mida võiksin mina teha ja et noh, lastega suhtlemisel mul on ju suur kogemus, et ja et see hästi toimis, et siis tuli ka see kindlus ja et noh, ikka tõesti minna välja ja et sellest on mingit kasu nii endale kui ka siis kõikidele neile, kes seal on.
Nii et sa kogesid nagu Jumala kutset oma südames, et midagi on nüüd vaja ette võtta ja läksid ja nii-öelda juba pea ees vette.
Jah, sest ega selline missiooni grupp oli täiesti uudne asi minu jaoks, jah, et ega ma palusin Jumalalt sellist juhtimist tõesti, et kas mina olen nüüd õige inimene minema sinna.
Ja mida sa kogesid siis esimese missioonil reisil? Kas sa kogesid, et sa olid õiges kohas?
Jah, et esiteks see grupp andis mulle väga palju, kellega ma koos sõitsin, et see oli esimene asi. Teiseks need handi lapsed eelkõige, et noh, nende säravad silmad ja noh, ütleme, et need handi, kui me räägime nüüd Handimaast natuke, sina oled kindlasti siin raadios ju raadikule palju valgustanud, aga noh, need külad on ju väga raskesti ligipääsetavad ja ega seal neid külalisi nüüd väga palju ei käi, eks, et noh, need säravad silmad ja see inimeste tõeline eelkõige, jah, eriti just laste ja noorso tõeline huvi meie vastu, et see oli midagi, mis sidus, jah.
Ja siis sa nagu ütlesid, siis sellel reisil sa said nagu juhtimisega juba järgmiseks reisuks juba ja siis juba Komimaale.
Jah, et meie grupis, kes sinna Handimaale läks, oli ka kaks inimest Sõptevkaarist. Noortepastor Aleksei Ljashenkov ja siis Nastja, mul hetkel ei tule ta perekonna nimi meelde, aga ka kindlasti meie mitmetele nendele, kes komis on käinud, on ta hästi tuttav inimene. Ja siis oli juttu Alekseiga, kes jälle omakorda õpib siin Eestis seminaris. Et miks mitte järgmine kord külasta Komimaad. Ja nii ma siis käisin esimest korda Komimaal eelmisel talvel. Aasta vahetusel algas mu reis ja sai käidud Sõptõhkaris ja siis nüüd sealt siis edelasuunas asuvas külas Visingas.
Mida sa ütleksid inimesele, kes praegu kuuleb raadiot ja võib-olla on ka ise mõelnud, et peaks ju kunagi minema, aga noh, raske on ikkagi minna, et seal on väike rahaline kulu ja võib-olla on mõni muretseb oma vanuse või tervise või hariduse või oskuste pärast, et mida sa ütleksid niisuguse inimesele?
No mina ütleksin, et ka ju tegelikult Venemaal midagi hirmsat ei ole, et noh, talvel seal ka ütleme natuke külmem kui meil, natuke kehvemad olud muidugi, Aga samas noh, mina näiteks, ma imetlen neid inimesi, kes seal võibolla teevad tööd Aafrikas, et noh, mina näiteks sellises palavuses ilmselt ei peaks vastu. Et oskame ju siiski ka vene keelt, vähemalt mingil määral ikkagi suurem osa inimesi. Ka inimestes, inimeste tavad ja kombed on ju ikkagi suhteliselt lähedased. Noh, mis puutub rahasse, siis... Ja piletid lähevad ka Venemaal kallimaks, aga minul näiteks, kui ma rehkendasin oma kulusid seal ja vaatasin, et kui suureks nad kipuvad minema, siis jälle samas, kui ma tagasi tulin, siis ma vaatasin, kiikasin rõõmsalt oma pangaarvet, et näed, mul on makstud paarist kohast preemiat jällegi praktiliselt samas summas, mis mul reisiks kulus, nii et noh, et võib arvata, et Jumal hoolitseb meie eest, et me ei pea liialt muretsema.
Ja mis on siis kõige vajalikum, et üldse minna missionil? On see, no ma ei tea, haridus, on see võimalused, rahad, füüsiline jõud, mida sa ütleksid?
Ma arvan ikkagi, et eelkõige peame rääkima Jumalaga, et ja seda siis tõesti Jumala kutset kuulama ja välja minema, et arvan, et selline keskmine inimene, kui ikkagi liikuda jäksad ja paar kroonik rahakotis on, et siis võib juba hakata mõtlema, et ei maksa küll arvata, et see on midagi, et see peaks olema midagi ekstreemselt.
Aga nüüd ma küsin su käest niisuguse küsimuse, et aga kui on inimene, kes ütleb, et ma tean, et ma ei saa mitte mingil juhul minna, aga samas on mission mu südames, et kas on mul ka mingid võimalusi osaleda selles töös?
Jah, kahtlemata, et ma just see Staroševski küla, mida ma vahepeal mainisin, et mul ei just südamesse, et seal inimesed, ütleme madalama palgalised inimesed teenivad nii umbes Eesti rahas võibolla natuke üle 1000 krooni ja need samad inimesed ütleme üritavad tegeleda seal ka siis noortetööga, kristliku noortetööga ja tõesti vahendid on äärmiselt napid, et selles mõttes ikkagi noh, me võime siin noh, võime ja räägime siin Eestis majanduskriisist, aga noh, ma usun küll, et meie võime ennast ikkagi väga, väga hästi siin tunda ja ka noh, paljudel inimestel võibolla siiski on see, ütleme, millest tuleb kokku tõmmata, ei ole siiski, ütleme, hädavajalikus, elamiseks hädavajalikus, et kindlasti võiks toetada materiaalselt, loomulikult saab toetada ka palves, et kindlasti läheb vaja mõlemat.
Nii et inimene, kes tahaks toetada, aga kes teab, et ta ise ei saa ega ole võimalik tal minna, võiks toetada palves, võiks toetada rahaliselt neid inimesi, kes seal vaimulikku tööd teevad ja võibolla toetada ka misjonäre, kes on sinna oma reisude rahasid kokku panud. Nii et nagu ma sinu puhust puhul, ma siin aru, et sa ikkagi oled läinud suures osas oma enda rahadega sinna ja ise oma reisud kinni maksud suures osas.
No jah, mul on ka see esimene handireis oli, ütleme, ma olin küll mitu nädalat, ma olin seal handikülades, aga mul oli see ka sama selle seotud natuke Rensuga, et ma nüüd olen otsustanud, et ikkagi eelkõige kasutan oma vahendeid, muidugi kui keegi tahab õnnistada minu reise näiteks, siis alati saab ju osta igasuguseid asju inimestele kaasa ja selles suhtes ühendust võtta, et ma arvan, et seda raha saab väga hästi ja kasulikult kulutada, et seal sellest inimestele ikkagi tõelist kasu oleks.
Mis mulle nagu väga imponeerib sinu puhul, Ants, on see, et ma vaatan, et sa oled lihtsalt mees kirikust, et sa ei ole vaimulikus seminarist käinud vähemalt minule teadolevalt mitte. Sa ei ole kuidas öelda, mingi niisugune, noh, vahel nagu arvatakse, et missionärid on mingid eri inimesed ja hõljuvad maast meetri kõrgusel õhus ja hilgab pimeduses, aga sa oled täiesti tavaline mees, kes teeb oma igapäevast tööd ja samas oled sa osanud leida võimalusi ja oskuseid minna ja teha seda, mida Jumal on sind kutsunud, ilma erilise kisa ja kärata, lihtsalt teha seda, mis Jumal on kutsunud sind tegema. Ja ma isegi ütleksin ka raadiokuulajatele praegu, et see on nagu üks niisugune iseloomu omadus, ma usun, mida Jumal ootab meie käest, et me lihtsalt võtame vahel kätte ja teeme seda, mida Jumal on meil keskinud teha ja mitte ei oota väga palju igasuguseid varustust või valmisoleku tundeid, vaid vahel võib lihtsalt kätte võtta ja teha asja, mis Jumal on annud ja nad lihtsalt ära teha. Ja see on nagu see, mis mind sinu pool väga hämmastab. Aga võibolla, kui me nüüd räägime jälle, kes sinust, siis oskad sa rääkida natuke neile pikemalt, kuidas siis sina üldse leidsid tee kogudusse, kuidas sa leidsid tee Jumala juurde? Räägi midagi, millega raadio kuulaja saaks ka võibolla ise ennast samastada.
No minu lapsepõlv ja noorus on ju pärit nõudeajast ja oma elu esimesed umbes 17 aastat ma olin veendunud ateist, et minu puhul see nõude propaganda täiesti töötas ja mul ei olnud ka ühtegi lähedast uskliku, kellelt ma oleks siis saanud mõjutusi. Aga hiljem siis on need asjad pisitasa muutunud ja ma hakkasin aeg-ajalt käima Jaani kirikus ja nooruses ütleme pikki aastaid sai ka üsna palju alkoholi tarvitatud, et ka tookord ma juba reisisin üsna palju Venemaal, aga sugugi mitte missioniga, vaid ka nende rentsioturniiride ajal tihti sai ikkagi kõvasti pidutsetud, aga jah, mingi et tundus, et see elu ei ole minu jaoks. Ja no kuigi mul ei ole mitte midagi Jaani kiriku vastu, aga sellist, ütleme, tõelist sidet ma Jumala ja ka kogudusega tookord ei tundnud veel. Et siis mingil hetkel, kui jälle mingi oma tsükkel oli läbi ja selline olemine oli väga paha, siis tundsin, et niimoodi jätkata ei saa. Ja tegin kindla otsuse, et sellise lauseoomisega tuleb lõpetada ja isegi üldse alkoholiga. Et siis, kui sa mäletad, see oli siis nüüd juba varsti 7 aastat tagasi, siis otsisin üles sinu, sest meie kui endise klassivenad, me olime niimoodi võibolla kord aastas kuskil kohtunud ja sa ikka rääkisid mulle, et on olemas ka teisi võimalusi. Mina jälle oma korda küsisin, et kas seal kuidagi see uskliku maailm ei ole kuidagi kitsas maailm ja sina jälle seletasid mulle, et kitsas ta paistab võibolla sealt teisest maailmast, et kui uksest sisse astud, siis näed, kui aval see maailm tegelikult on. Ja siis mõtlesin, et aga miks mitte uskuda sellesse. Ja siis sai palutud Jeesus tõeliselt oma südamesse. Nüüd see areng on siis pisitasa toimunud, nii et tegelikult ma ei saa öelda ka, et see otsus oleks nüüd, see küpses ikkagi väga kaua, et jooma õppida koos teiste noortega oli lihtne, aga jah, et sellest elust loobuda, see tuli nagu väga pikalt ja kõik see areng.
Nii et nüüd sa oled käinud siin juba mitmed head aastad juba koos Jumalaga. Kuidas sa tunned, kas loomulikult see on muutunud, aga kui ma küsiksin su käest, et mis on nagu kõige suurem ja kõige tähtsam muutus sinu elus, kas oskaksid seda öelda kuulajatele?
Ma arvan, et ikkagi see, et elu on olnud ikkagi rahu ja rõõm märgatavalt suuremal määral, tunduvalt suuremal määral kui enne, et asjad olid ikkagi väga ligadi loovad ja et kuigi võibolla see pealtpoolt niimoodi ei paistnud, sest eks ma noh, mingid oskused tekisid ju Rangeo mängus, ma võistasin maailmameistri võistlustel, tulime Eesti võistkonnaga teiseks ja individuaalselt ma tulin maailmameistri võistlustel viiendaks ja nii edasi, aga noh, see oli see pealispind, et tegelikult ma olin ikkagi selgelt õnnetu. Aga jah, nüüd, et noh, ma näen, et tee on tegelikult pikk, et jumalale tunduvalt lähemale tulla, aga noh, ma tunnen, et ma ikkagi käin mööda seda teed, jah.
Nii et rahu on üks niisuguseid märksõnasid, mida sa ütleksid, et mida sa oled kogenud või mis pärast sa soovitaks ikka näiteks teistel seda teed mööda käia? Kas sa soovitaks seda teed ka teistel käia?
Ja kindlasti, et jah, muidugi mõnel võib-olla ei ole nii sellist teravat vajadust, ütleme, mingi oma elus leiduva probleemi lahendamiseks, aga usun, et ikkagi kõik tunnevad seda kutset, mida Jumal meile saadab ja võib-olla siis, kui mõni jah, raadiokuulaja ei ole kristlane, et võib-olla ikkagi tasub peatuda ja mitte rabeleda argi muredega korraks ja mõelda selle peale, et võib-olla oleks ikkagi hea jälgida Jeesuse kutset ja otsida teda, et ta võiks tulla tõesti iga inimese südamesse.
Nii et sina nagu kogesid, et sa ei saa enam edasi üksinda ilma temata, et eluprobleemid, noh, sa mainisid siin alkoholi ja selle liigtarvitamist, et see oli nagu üks asi, või oli veel midagi su elus, mis siin nagu pani tundma, et niimoodi ei saa enam edasi minna?
No jah, eks see ju alkohol on ka jälle mingi asja tagajärg omakorda olnud, eks ole, et võib-olla selline mingid alaväärsuskompleksid nooruses, et olin võib-olla natuke teissugune kui jälle teised ja
kas sa nüüd oled muutunud teise sarnaseks või?
Nüüd mul ei ole alaväärsuskompleksi selle tõttu, eks, et ma ei masendu enam, et mingid asju ma ei tunne elus, näiteks mingid tehnilise asju, aga samas jälle, noh, ma olen sellega leppinud, eks, et ma noh, mingid asju proovin jälle katsuda teha paremini kui võibolla mõni teine või vähemalt kui ma ei tee, et siis ma ei tunne selle pärast muret, et eelkõige on ikkagi see, et katsuda elada oma elu koos Jumalaga ja tõesti Jumal teeb ju tegelikult ju, annab ju hoopis uued võimalused tunda ennast ka mõnel määral erilisena, et Jumala eesmärk ei ole ju meid ühesugusteks robotiteks teha, kui ta oleks seda tahtnud, ta oleks ju teinud, eks, et eks me oleme kõik erinevad inimesed oma oskuste, oma talentide ja oma võimaluste, oma pärituluga ja siis jah, et tuleb siis koos Jumalaga vaadata, et mis sealt siis temaga koostöös siis midagi paremat võiks sündida.
Praegu sa vist, kui mäksi, on sinu põhitöö nüüd treenida oma õpilasi nii Rangeo kui ka muude mõttemängude suhtes, et kuidas siis tendel on läinud?
Rangeo osas väga hästi. Noh, muidugi üks põhjus on, üks asi on see, et Rangeo sportmänguna ei ole maailmas veel väga levinud. Ja kui me nüüd paar sõna veel Rangeost räägime, et siis Aasia maades on ta tihti sellise rahvamängu tasemel kõigile tuntud. Nii et ütleme, noh, arastajat hulka me võime vähemalt sadadesse miljonitesse lugeda, et ta on üks tuntumaid mõttemänge maailmas kindlasti. Aga kui me nüüd räägime spordina, siis näiteks Hiinas see areng takerdub igasuguste intriigide ja vastuolude taha kahjuks. Aga nii, et eestlastel on siin läinud väga hästi, meil õnnestus ka nüüd esimest korda tulla võistkondlikeks maailmameistriteks eelmisel aastal, edestades siis poole punktiga nii Hiinat kui Venemaad, et see oli ka päris hea tunne, et meil on õnnestunud väikest Eestit, ütleme, Rangeo maailmas väga positiivselt tutvustada. Ja usun, et noh, noored, kuigi meie enamus Rangeo mängijaid noori ei ole kristlased, aga noh, ega käsu peale ei hakka, eks ole, et meil on, loodan, et nad näevad ka ühteist positiivset, siis mis ka võibolla ehk on ka minu elust märgata ja
Oled sa saanud kunagi kellegiga ka rääkida nendel teemadel või oled sa saanud, on keegi kunagi küsinud su käest võibolla sinu kirikus käimiste kohta?
Noh, eks ikka ole juttu, et kellega rohkem, kellega vähem, et ja meil on nüüd, kui ma nüüd viimati komis käisin, et siis ja seal sest siis Sõktub Karri kirikus nii pastor kui ka siis see noorte pastor Aleksei ja nende lapsed mängisid, et oli ka juttu, et nad võibolla tuleksid Eestisse noorte laagrisse sellel suvel. Ja siis oleks ka selline võibolla väike nende poolne mission, et meie noortele Rangeo mängijatele rääkida jumalast ja võibolla ka ja siis teha väikseid näidendeid ja et siis saaksid ka komid olla meile missionärideks.
Kui nüüd keegi küsib, et kuidas Rangeost rohkem teada saada või kuidas sellest mõttemängust kuulda või kuidas üldse sinuga kontakti saada, siis kas oskad nimetada mingi netilehekülje või kust leeks infot või kust üldse infot saaks?
Jah, ikka, et internetis on üsna palju informatsiooni, et on selline lehekülg nagu renew.ee, et seal on minu kontaktid, et kui nüüd minu nimi on Ants Soosõrv, et üldse kui see panna jah, otsingusse, et peaks kontaktid leidma üsna mitmel poolt üsna kergesti, et mulle võib kirjutada ja või helistada, et kui kellelgi on huvi soetada endale selline mäng koju või siis tulla treeningutele või seda on võimalik mängida ka internetis, et on nüüd üks siuke tore eestikeelne lehekülg olemas nagu vint.ee, et seal on ka teised mõttemängud. Noh, internetis mängimine on nagu ta on, eks ole, et ega ma nüüd ei kutsu, et peaks seal veetma seal tunde, aga noh, ma arvan, et aeg-ajalt minna ja teha mõni partii ja arendada oma mõtlemist ei tega paha.
Ja mis arvad, kas mõtlemist on meil vaja elus?
Noh, Jumal on meile mõistuse andnud, et noh, iga asja puhul nagu me ei küsi, et mida me peame tegema, et kuigi paljud asjade puhul, et ma arvan küll, et on vaja, jah. Et see ei ole nagu meil jah, kuskilt omal välja koogitud, et
aga nüüd ma küsis, aga nüüd ma räägin asjadest, mis sa oled teinud, kus sa oled läbi tulnud, natuke ma räägin asjadest, mida sa teed. Ja ma küsiks sa käest niisugus natuke teoreetilisi küsimusi, et saate nimi on Eesti märka. Ja sina kui otse hääl kogudusest, kuidas sulle tundub, mis asi on see, mis võiks meie maad vaimulikus mõttes äratada või ja mis oleks see signaal kogudusest, mis võiks olla aru saadav inimestele, kes jumalat ei tunne? Oled sa mõrud niisugust asjad üle?
Eks ma ikka aegalt mõtlen, jah, et noh, mul on tunne, et see võibolla, et see majanduslikult raske aeg ju mõne võrra soosib tegelikult, et ma ei tea, kas see mulle tundub, aga isegi poliitikud nagu pilluvad mõnevõrra vähem süüdistusi üksteise suhtes ja on võibolla sellisele võibolla isegi nagu sunnitud rohkem tegema koostööd, et eks siin ju kindlasti tuleb väga palju ka isikliku dramaatikat inimestel, kes kaotavad oma töö ja võibolla näevad jah, et ei ole see elu ütleme selle materiaalsed hüved ei ole niimoodi võtta kogu aeg midagi, et tuleb ikkagi otsida sügavamaid väärtusi, et usun küll, et on praegu selline hea aeg.
Aga nüüd ma antas kõik jällegi sinu käest, et kui sul oleks võimalus maailmale öelda üks mingi konkreetne lause või idee, siis mida sa ütleksid endale inimestele? Nii et kui sa kujutaks ette, kogu maailm kuulab sind praegu, mis sa ütleksid?
Ega sa ometi mõnda loosungit mu käest ei taha.
Ei, ma küsin, mida sa mõtled, mida sa ütleksid? Mis oleks sinu mõelest üks piisavalt hea sõnum?
No ei tahaks jah siukseid suuri sõnu, pikki sõnu teha, et koputage ja teile avatakse, otsige te ja te leiate.
Saate alguses siin rääkisime sinu komireisist ja rääkisime, kuidas sa komimal olid. Kas sa võiksid peale nüüd saate lõpetuseks tõmmame ennast tagasi jällegi saata alguse teemadele ja räägiksid meile siis elust komimaal. Kes need komid on ja mis nad teevad?
Jah, et komid on siis meie sugulusrahvas. Noh, mina ei ole nüüd väga kompetentne nendest just palju rääkima, aga jah, noh, nii palju ma muidugi nägin, et nende, et ka mitte ainult materiaalses suhtes, aga kultuuriliselt on ikka meil väga vedanud, et meil ka kui meil ei olnud oma riiki, meil oli siiski ütleme ikkagi oma, meie liidrid, vabariigi liidrid on hoolitsenud ikkagi selle eest, et keel ja kultuur püsiks, aga komimaal paraku eriti just linnades komid isegi häbenevad oma keelt tihti, et ja vanemad siis esimese keelena ikkagi õpetavad lastele vene keelt. Ja väga tavaline on, et kui ma küsin mingit sõna, et mis kuidas see võiks olla komikeeles, siis linnas inimesed üldse ei tea. Noh, külades tundus olevat olukord pisut parem nüüd, aga ikkagi, et vene keel on esimene keel ja komikeele olukord, noh, ütleme, et noh, siin ei saa rääkida ka nüüd ainult, ma arvan, vene võimudest, et kindlasti siin nii eestlastel kui ka teistel sugulasrahvastel on palju ära teha, et aidata komidel seda rahvuslikku äratundmist, et see neil tuleks, et nüüd on komikeeles olemas uus testament, on komid saavad siiski ka komikeelt koolis mitmeid tunde, et noh, loodetavasti ütleme ka, jah, et nagu ma ütlesin, et siin on eestlastel ja teistel rahvastel siin palju ära teha. Ma nägin, kui ma eelmine aasta käisin, siis oli seal ka üks Soome grupp ja mul oli rõõm kuulda, et soomlased käivad seal regulaarselt. Nii mõnigi soomlane on sellepärast õppinud ära nende jaoks ju, ma arvan, väga raske vene keele ja selles mõttes ma arvan, meil on soomlastelt ühteist õppida. Kui nüüd veel elust olust rääkida, siis jah, noh, olukord on üldse Venemaal ju üsnagi vilets, et kui me räägime siin, kui siin hirmutatakse meid Vene impeeriumiga, siis eks need Vene juhid ju ise väga hästi teavad, et tegelikult üks asi, mis neil väga halvasti on iive, et noh, kui meil siin siiski on iive küll negatiivne, aga suhteliselt vähesel määral hetkel, siis Venemaa elanikkond väheneb umbes 700 000 inimest aastas ja ütleme, et kui meie hädaldame siin, et meil on meeste keskmine eluiga Euroopa madalaim 67 eluaastat, siis Venemaal pidis olema erinevatel andmetel siis 54-58 aastat, kus juures seal on meil omakorda siis vahe linnades ja külades, et linnades on see mõnevara pikem, aga külades jah, et inimesed lihtsalt, kuna neil ei ole ka tihti, ei ole tööd, ei ole sihti elus, siis tihti ja no loomulikult ei ole, kui ei ole tööd, ei ole raha, et siis nad joovad igasuguseid surrogaate ja kui võibolla seal 15-aastane poisik hakkab jooma või veel varem, eks ole, et siis noh, kui ta ei ole mingi õnnetuse või enesetapu läbi hukkunud, siis selliseid jooke tarvitades nii 15-20 aasta pärast seda lihtsalt enam ei ole. Et noh, selles mõttes on elu ikkagi väga hull ja ütleme, ja narkomaania on noh, linnades hästi levinud, et siin pidid olema ametlikud andmed, pidid jälle olema, et on 2 miljonit narkomaani Venemaal üldse ja opositsioon pidi rääkima 5 miljonist ja komis on see ka väga levinud kahjuks. Nüüd veel ühe komiga sai palju räägitud ka siis rahvuslikest ressurssidest, mida komimaal on hästi palju, aga see ei paista kuidagi välja rahvaelust, et no jah, et ütleme, et kui seal suured bossid tahavad sõita heade masinatega, siis noh, mingil määral teede koora sõju eest hoolitsetakse, aga ütleme, et just komis on see korruptsioon eriti ränk, et sisuliselt olevat siis vabariigi administratsioon ja maffia omavahel piirid ära jaganud ja siis rahvale öeldakse, et noh, et olge rõõmsad, et tänavatel ei tulistata, et noh, jah, et kui me räägime nüüd 90. aastate Venemaast, kus tõesti oli ka tänaval väga ohtlik, siis jah, sellist tänavakuritegevust on võibolla jah, tunduvalt vähem, aga kõik raha voolab siis teatud inimeste kätte, et mulle ka keegi ütles, et seal Sõhtõhkarris on jälle mingisuguseid kallid masinaid on seal, on tema näinud rohkem kui Stockholmis, aga samas jah, et seda keskklassi ju praktiliselt ei ole ja siis mingid firmad, kes saavad enda kätte mingid teenused, näiteks internet on on 2,5 korda kallim kui Moskvas, kus on inimeste elatustase ja sissetulekud tunduvalt kõrgemad, ja samas kiirus on jälle kümneid kordi aeglasem, et noh, et selles mõttes on nagu, jah, olukord oli tõesti kehv.
Ja kui tuled tagasi koju Eestisse, siis oled mõtled, et pole väga vigagi, et mis siin, et jah, see on olnud ka minu niisugune kogemus, et võib-olla kui mingi asja, millega me oleme nii ära harjunud kodus, et juba see, et meil kraanis tuleb soe vesi enamikul inimestel, siis sellega harjub nii kergesti juba ära, et ei kujuta ettegi, et olla lihtsalt ilma sooja veeta, olla ilma jooksva veeta, et kogu Eesti, mis on, tuleb käeotsest tuppa tassida või ja siis seal kui on üldse tuba, kus olla, suur hulk hante elab üldse tundras oma telkides ja ainukene pesemisvõimalus ongi seal ämbrist ennast seal telgis, siis nii palju kui seda võimalust on. Nii et jah, ega see ei pruugi ka kõige kergem seal olla. Ja siis kui tuled tagasi, siis korraga mõtled, et täitsa uskumatu, kui palju meil on häid ja toredad asju ja kui palju on Jumal meid õnnistanud, võiks öelda, kõige sellega, mis ta meil annud on. Nii et jah, see on olnud ka minu niisugune kogemus, et tegelikult pole meil siin viriseda midagi ja vist kunagi ma lugesin ka ühte statistikat, et eestlased ikkagi kuuluvad sellesse maailma noh, rikkama 20% hulka oma sissetulekutelt ja vist siin 10% hulka. Nii et me oleme siin päris hästi hakkama saanud, kuigi me tahaksime muidugi veel jõukemad ja targemad ja paremad olla. Aga see mõttes jah, et mis on üks asi, mis avab silmi meil ja aitab meil ka näha oma enda maad ja rahvast hoopis teise pilgu läbi kui muidu. Nii et kui me nüüd hakkaksime siin otsi väikselt kokku tõmbama, siis mis sa ütleksid missioni kohta, Ants, kas see on oluline?
Jah, noh, nagu sa siin ka ise asja rääkisid, eks, et me märkame, kui tuleme koju tagasi, märkame mingid asju, et ma ei lahutaks siit jah selle osa, et mis ma nüüd, noh, kindlasti muidugi on, ma arvan, teistel inimestel seal tore näha misjonäre, õppida Jumala kohta, õppida teiste rahvuste Eesti kohta, aga noh, samavõrd vähemalt mina tunnen, et see jah, õpetab ka mind, nii et ka selles mõttes ma soovitaksin kõigil kell võimalik ikkagi ise välja minna, et mitte ainult raadiot kuulata, vaid ka miks mitte tulla järgmine kord juba missionilt naastes ise Heigo saatesse ja rääkida oma kogemustest.
No jah, ära nüüd ilmselt ära irbuta kohe. Ja, ja.
Ei, Heigo mind siia ju vägis ei toonud, et selles mõttes, et noh, esialgu ikkagi käige ära ja vaadake, kuidas teile meeldib.
Aga me täname siin, Ants, tulemas tänasesse saatesse ja siin meile rääkimas nendel teemadel, mis on sinu elus olnud tähtsad ja olulised. Aitäh kõigile raadiokuulajatele. Jans, sul on veel võimalus öelda viimane soov ja tervitus raadiokuulajatele.
Olge siis õnnistatud kõik ja kohtumise nii mõnel missionil.
Aitäh kuulamast. Saates olid koos teiega Heigo Ausmees ja Ants Soosõrv ja tänase saate nimeks oli Eestimaa ärka. Tänases saates rääkisime siis komimissionist, rääkisime, Ants rääkis oma kogemusi ja loodame, et see jällegi aitas meid astuda sammukese lähemale siis ärkamisele meie enda Eestimaa. Aitäh teile kuulamast ja kohtumiseni taas järgmises saates.